dag så det Marias budskapsdag. Og jeg skal lese prekenteksten fra Lukas 1, vers 46-55. Det Marias lovsang. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekte prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg, han den mektige. Hellig hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel sin tjener og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid.
Dette er et av de aller viktigste poetiske avsnittene i Bibelen, vil jeg påstå. Og som vi da hvert eneste år gjerne leser på denne dagen, som Maria budskapsdag. Jeg vet ikke om du, hvor mye ofte du er borte i det ordet, og jeg tror ikke det noen offisiell diagnose, men det et ord som heter grandiositet. Det har ingenting med pizza å gjøre, hvis man skulle tro det. Men det et ord som brukes en del i sånn ledelsesmiljøer og innen sosiologi og sånn, som handler om det at noen har urealistisk høye tanker om sine egne gaver og evner, og sikter mot mål og posisjoner som langt over det de har utrustning for. Sånne mennesker finnes. Og hvis vi bare hadde hatt denne teksten i henne, og ikke visst noe mer om Maria og hele historien rundt det, så kunne vi begynt å tenke at her det et grandiost menneske. Tenk å si noe sånt. At fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Det voldsomme ord. Jeg tror jeg hadde tenkt litt av hvert hvis noen av dere hadde kommet og sagt noe sånt til meg. Men det faktisk snarere det motsatte som tilfellet med Maria. Vi ser nemlig en ung jente, sannsynligvis. Vet ikke hvor ung, men man har anslått at hun kan ha vært 13-14 år. Akkurat hvordan man vet det, det har ikke jeg satt meg veldig inn i. Men en ung jente som ennå har bevart noe av det tillitsfulle, ydmyke barnet inni seg. Et menneske som ser og vet og helt fortrolig med at hun veldig liten. Hun forstår ennå så lite av livet, av troen, tilværelsen, at hun veldig åpen. Når hun får dette møtet med engelen og denne åpenbaringen. Hvis hun hadde vært litt mer rasjonell, litt mer voksen i sine tanker, så ville hun kanskje avvist alt som drømmer og grandiositet. Alle jordens slekter skal prise meg salig. Katolikkene har tatt det veldig bokstavelig og synger sine lovprisningssanger til Maria i alle gudstjenester. Det ikke helt min stil, for å si det sånn. Men jeg tenker nok noen ganger at vi evangeliske kristne eller protestantiske kristne har gått i motsatt grøft og ikke skjønt fullt ut hvor stor, viktig og sentral Maria i hele menneskenes historie. Hun altså da utvalgt som selve landingsstedet, om man kan bruke det ordet, for himmelen på jorda. Og bærer Guds egen sønn i kroppen sin. Ingen mennesker, absolutt ingen mennesker, hverken før eller siden, har vært Gud så nær som Maria. Og ved å være en sånn fysisk landingssted for Gud og Guds rike i denne verden, så binder hun på mange måter hele menneskenes historie sammen. Noe hun også gjør med ord i den lovsangen vi har hørt. Hun ser tilbake til tider og mennesker som har vært, ærer de som har gått foran. Ærer Abraham, hennes stamfar, og hun nevner konger og hersker som har kommet og gått, og løftene som var gitt til folket hennes, sine forfedre, formødre. Hun vet hvor hun kommer fra. Det er en ganske viktig ting, for å bringe helhet inn i livene våre, at vi vet litt om hvor vi kommer fra. Vi vet litt om vår historie, slektas historie, mor og fars historie, at vi som menighet vet noe om vår historie, og ærer de slekter som har vært. Så strekker hun seg med nærmest åpne armer mot de tider og slekter som skal komme, og sier at Herrens miskunn skal vare fra slekt til generasjon til slekt. Nå sa jeg det nesten, men det betyr jo fra generasjon til generasjon skal Herrens miskunnhet vare. Og så har jeg lyst til å gripe litt tak i akkurat dette aspektet i dag. Guds og Marias kjærlighet til generasjonene som kommer og går. Maria har blitt kalt for kirkens mor, og derved også på et vis vår mor. Kirken, menigheten, den verdensvide kirke blir jo med en som metafor kalt for Jesus sin kropp, altså Jesus legeme, Jesus sitt fortsatte nærvær i denne verden. Og når Maria er Jesu mor, så er hun altså også din mor, på sett og vis. Og mor skal vi jo ha den dypeste respekt for, skal vi ikke det? Det har jeg lært. Jeg tror det er veldig typisk for mødre, nå får jo dere kjenne etter om det dere synes det stemmer, da. Men det å ville samle. Samle familien, samle mennesker, de som står nær. Min mor var veldig sånn. Når vi liksom kunne samle storfamilien om sommeren på hytta ute ved Kragerø, så var det liksom det store for henne å kunne se alle sammen ute på tunet eller inne i huset. Det var stort. Jesus brukte det samme morbildet når han strekker seg eller ser utover Jerusalem og sier hvor ofte jeg ville ønske å samle dere. Som en hønemor samler kyllingene under vingene sine. Det er et mors hjerte. Maria ser altså bakover på generasjoner som har vært, ser til og ærer den eldre generasjon som er nå også, ved at det første hun gjør etter å ha fått dette budskapet om at hun skal bli far til Jesus, mor til Jesus. Så det første hun gjør, hva er det? Det er å besøke en gammel dame. Elisabeth, en slektning, og gi henne den første del i det store budskapet. Når den voksne Jesus ber sin siste bønn før han dør på korset, så er det et stort tema i den bønnen. Det er egentlig det handler om, Johannes 17, om at de alle må være ett. Den onde kalles på gresk for diabolos, det er bare liksom det greske ordet som har blitt til djevelen på norsk. Og det ordet betyr den som splitter. Og det ser vi på alle hold i verden, hvordan polarisering, fiendskap, oppsplitting er det som legger verden på alle plan. Men som kirke så er vi altså kalt til det rakt motsatte, nemlig å samle og gjøre til ett. Det som verden vil splitte. Og det gjelder også generasjonene. Jeg snakker litt om dette her nå fordi vi skal ha årsmøte etterpå, og noen av høydepunktene for meg i året som gikk, det var å være på samlinger, for eksempel på Menighetsviken vi hadde, hvor jeg så folk langt opp i årene og 17-18-åringer sitte og snakke hyggelig sammen. Eller på Åpen torsdag har vi sett noe av det samme noen ganger. Eller når jeg ser toåringer, 30-åringer og de godt over 80 stå forventningsfulle i samme nattverdkø. Jeg blir ekstra glad og stolt når jeg hører noen av de eldre står opp og snakker barna og de unges sak, eller når unge mennesker aktivt søker vennskap med eldre. Det gjør meg så glad. Jeg tenker at vi skal få lov til å ha det som et mål og et kall å være en generasjonsmenighet. Og jeg føler at det er gode holdninger iblant oss for det. og det toleranse for forskjellighet. Så har vi brukt mye tid og ressurser de senere årene på å prøve å snu en utvikling der det så litt sånn ut at gjennomsnittsalderen blir høyere og høyere, og barn og unge blir færre. Og vi må jo ærlig si at det er noe som krever sitt. Og det meste av det er skjult for de fleste av dere, for det skjer til andre tider og andre steder, til dels. Men det har også vært veldig, veldig rikt. Så tror vi at det gir frukt etter hvert. Men det er også, for min del også, en kamp mot min egen komfort, mot det som trekker meg mot det jeg og min generasjon liker og er opptatt av. For det er det som automatisk skjer hvis ikke vi igjen og igjen hele tiden holder dette høyt, at Guds miskunn skal gå videre fra slekt til slekt. At nye generasjoner skal kjenne sin tilhørighet iblant oss. Vi ser det veldig, og vi er liksom generasjonsblinde, de fleste av oss. Vi tenker at det jeg liker, og det den stilen og formen og den musikken og sangen jeg liker, er det som er det viktige. Og så mister vi veldig lett den unge generasjonen. Og det må vi hele tiden jobbe med. Og så har dette en litt sånn smertelig side også. Mange av oss kan kjenne på en sorg over at noen av våre liksom ikke henger helt med på troens vei, sånn som vi skulle ønske. Og den nød for den unge generasjonen kan vi alle kjenne på. Og det er virkelig, jeg synes det er en vanskelig tid vi lever i. Jeg var ikke til stede selv, men jeg ble berørt av det som sto i Oppland Arbeiderblad denne uka fra Gjøvik, hvor 300 foreldre hadde samlet seg. For liksom, nå må vi stå sammen og gjøre noe for den unge generasjonen. Hvor vold og fiendtlighet og mobbing og alle disse tingene har eskalert voldsomt de siste årene. Og det er sånn overalt. Vi har det i Vestre Toten, vi har det over hele landet. Og vi har en rolle å stå i, en kamp, å kjempe. Vi skal stå i den kampen, og vi skal legge hjertet vårt og bønnens kraft inn i det. For å bare gi en slags følelse, et innblikk i hva den bønnekampen for neste generasjon kan være, så jeg har lyst til å synge en sang for dere som er tatt ut av en helt annen sammenheng, fra musikalenes verden. Den aldrende Jean Valjean som synger, eller som ber for den unge Marius, om at Gud skal gi han fred, og at Gud skal ta han hjem til det livet han er kalt til å leve.
In my name, have hope.
Det var altså en sang om, som uttrykk, gammel manns bønn for den unge, og at han skal få fred og få komme hjem. Og det tenker jeg det som vårt kall som menighet også, at vi skal bringe evangeliet til neste generasjon, at neste generasjon skal få komme hjem, som vi har som visjon også for vår menighet. La folk komme hjem. Så har vi ulike roller i det. Og ikke minst så har vi en rolle i å be, å åpne hjertene våre for de unge, for barna, den nye generasjonen. Amen.